Thomas Espedal mod naturen. Indlæst for forlaget Vejatogen af Carsten Warming. Først fire linjer skrevet af Samuel Beckett. En tid troede jeg, at hun måske var en nær slægtning. Mor, søster, datter eller noget i den retning. Jeg måske til med en ægtefælle. Og at hun var i færd med at spære mig inde. Biblioteket. Jeg er ved at blive gammel. Jeg genkender ikke mig selv. Det har altid tiltrukket mig dette billede af alderdommen, den gamle mand og den unge pige. Jeg ved ikke, hvad det minder mig om. En forbrydelse, måske, eller naturen, naturens brutalitet og vold, dens uskyld. Man ved ikke, hvem der er den skyldige. Ham, der sidder på stolen, eller hende, der sidder på ham, på skødet i en udringet sort selskabskjole. Den hvide hud og det gamle ansigt, rynket og groft, der hviler mod det nøgne, unge bryst. De faste, lyse bryster, der bliver løftet op af en stram brystholder. En perfekt bue. Halsens og brysternes hvide bue. Hvor står det gamle ansigt godt til den glatte hud? Han hviler. Han er glad. Han sidder på en stol. Hun sidder på hans skød. Han hviler hovedet mod det hvide bryst. De til fest sidder i et afsides rum, et lille bibliotek med svag belysning. De hører lydene fra festen gennem væggene, stemmer, latter, glas som klirrer. Hun holder sin højre arm om hans skulder, trækker ham ind til sig, han presser munden mod det ene bryst. Der er et spejl på væggen. Hun har bundet håret op i en hale eller en pisk, som slår, når hun snakker eller går. Da han så hende, glemte han straks sin egen alder. Der var ingen alder i dette møde. Alderen kom senere, da de trak sig tilbage og gemte sig i værelset med bøgerne og spejlet. Hun sidder på hans skød. Han holder om hende, som om hun er hans mor. De ser sig selv i spejlet. Det får mig til at tænke på et billede, malet af Velázquez. Den unge pige virker smukkere, når man ser hende ved siden af en krøbling. Da han så hende, glemte han straks sin egen alder. Hun gik forbi, der hvor han sad omgivet af venner og bekendte, forfattere og studerende. Hendes hår var bundet op i en hale, som slog mod ryggen og skuldrene, når hun klaprede forbi i sin højhælede sko. Hun var højere end ham. Han rejste sig op, nærmest automatisk, og gik hen, hvor hun stod sammen med nogle veninder. Han tænkte ikke et øjeblik på sin alder. Alderen kom senere, da de sad i biblioteket og så på hinanden i spejlet. Et urovækkende billede. De to ansigter, så lige hinanden i al deres ulighed. Som to søskende. Som far og datter. Eller mor og søn. Og måske var det dette naturstridige, det groteske og maleriske, ja, tidløse i billedet, i spejlet, der gjorde, at de ikke ville give slip på hinanden. De ville ikke give slip på hinanden. Han er 48 år. Han virker ældre. Håret er gråt ved tændingerne. Et gråt, kortklippet skæg. En bred mund. Tykke læber. Der er flinger i læberne. Er ar omkring munden efter slag eller skader. Han har et groft og rynket ansigt. Ansigtet kan være ødelagt af ensomhed eller er for meget nydelse. Det er ikke til at sige, hvad der bor i hans ansigt. Men det er det ødelagte, der er smukt ved ham. Hun synes, han har et ødelagt og smukt ansigt. Når hun ser på ham på nært hold, når hun sidder på ham og læner sig frem for at kysse ham, føler hun kun frygt. Og det må være en frygt, hun har brug for hun presser læberne mod hans og stikker tungen ind i den åbne mund. Hvad vil hun? Måske vil hun bare have, at han skal være hendes elsker. Måske vil hun kaste sig ud i noget farligt, katastrofalt, der vil forandre hende fuldstændig. Han sidder på stolen ved skrivebordet, iført et sort jakkesæt og en hvid skjorte, et sort slips, som han har løsnet i halsen. Hun sætter sig på hans skød, som om de begge er fortrolige med billedet, som binder dem i spejlet. Døden og den unge pige. Det er nytårsaften. Han ser på sit armbåndsur. Klokken er 10 over 11. De hører lydene fra festen i lejligheden. Han rækker hånden ud efter flasken, som står på skrivebordet. Han ryster flasken lidt og presser proppen op, så den flyver op i loftet. Det giver et knald. Hun farer sammen, flytter sig og råber. Skummet rammer hende på halsen. Hun rødmer og skjuler ansigtet i hænderne. Men han har set det. Hvordan blodet skød op i hendes ansigt. Han hælder champagne i to glas, tager det ene glas og holder det op mod hendes mund, og hælder væsken ind mellem læberne. Hun kan ikke synke, og der render skum ud af munden. Han kysser hende. Du kvæler mig, siger hun. Han ler. Giv mig noget champagne, siger han. Hun tager det fyldte glas og hælder væsken i munden på ham. Hun hælder så voldsomt hun kan, men han synker det, og hun tager flasken og fører den mod hans mund. Han synker og synker som et afløb, tænker hun. De drikker af flasken. Hun tager en maske op af jakkelommen, en sort maske med to små huller i stoffet, som dækker panden og størstedelen af ansigtet. Kun næse og mund er synligt under de blå øjne. Han ser på hende. Nu kan han mærke, at hans blik er gammelt. Det er som om disse to øjne altid har været der i mørket, og hængt der i luften, uden ansigt, uden hænder. To øjne, som aldrig vil slippe hende, som hun aldrig kan skille sig af med. Er det en del af hende selv? Er det hendes eget blik, som er hængt op foran hende? To stirrende, ovale organer, som er bundet fast til hendes krop, og som er groet fast uden for hende, som en kunstig finger, forlængelsen af en arm. Hun lukker øjnene. Jeg er ked af det, siger hun. Han tager slipset af, vikler det to gange rundt om hendes hoved og hår, et stramt bind over øjnene,